റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. Radio Sagale America with Atak Abe Hamadji Matat, Pigal Galakesa, Salam Afulaka, Hanga Sasadit, Metr Bandi Digdami Lama Digdami Shanib Sodomi Tokorat, Washington DC Raka Dabasu Sagantafan Oromo, Amajal Kaba. Guyyaan har'aa caamsaa 14 barri 2021 fagoof dhiyoodhaa kanneen nuti caqasaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya akka mooltan qophiilee har'aaf qabnu waliin wal simbarsiifna. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa United States Jeffrey Feltman caamsaa 4 irraa jalqabee hanga 13 daawwannaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessan xumuranii deebi'aniiru. Caamsaa 9 hanga 26 xiinxala filannoo duraa sadarkaa olaanaa waa'ee filannoo Itiyoophiyaa irratti siniif dhiyeessuuf jirra. Qophiin labataa kanarraa immoo gaazexessaa Guyyoo Waariyoo fi mudannoo isaa dhiyeenya kanaa akkasumas jalqabamuu liigii kubbaa kaachoo Afrikaatti fuulleeffata. Gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tuujubeen kunoo.
Attam oltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Tokkummaan mootummoota humnootiin waraanaa gargaarsa namoomaa kutaalee Tigraay keessaa danquu isaanii mirkaneessee jira. Gamtaan Awurooppaa irra deddeebi'uudhaan gargaarsa namoomaaf naannolee maraaf daandiin akka saaqamu akkasumas loltoonni Eertiraa battala gamasee akka ba'an gaafataa ture. Aangawoonni Itoophiyaa lamaanuu raawwachuuf waadaa innaa seenan dhugaan lafa jiru garuu danqaan humnootii waraanaan raawwatamu bakka rakkoon namoomaa sadarkaa hamaarra jiru dandeettii gandeen baadiyyaa dhaqqabuuf jiru danqee jira. Yoo xiqqaate uummata Tigraay keessaa 5,7,000 keessaa kanneen 5,200,000 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan yeroo hatattamaa eeggataa jiru. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti hanga caamsaa 3 uummata 100 harka 12 jechuun uummata 3,000,000 qofa. Gargaarsi qubsuma yeroo hatattamaaf meeshaalee kan nyaataa hin ta'in isaan dhaqqabe. Gargaarsa namoomaa uguruu akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun seera gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaa akka hancabsu akkasumas lubbuu uummata miliyoonaan lakkaa'amu balaaf saaxiludha. Beela ittisuuf gargaarsi guutuu ta'e dhiyaachuu qaba. Kanneen yeroon gargaarsi akka hin dhaqqabne danqan seeraan itti gaafatamuu qaba jedha ibsi tokkummaa mootummootaa biraa bahe kun. Naannolee sababaa walitti bu'iinsaan yeroon galmee filattootaa dhiyeeffame godinaalee 3 kan hafe sadarkaa biyyaatti filannoof namoota galmeessuun har'a kan xumuramu ta'u boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Adeemsa galmeessuu keessattillee rakkoo guddoon nan mudannee jedheera. Hirmaannaan dubartootaa illee kan nama jajjabeessu akka ta'e daayireektarri koominikeeshinii boordii filannoo Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ijoolleen barattoota yuunivarsiitii naannoo itti dhalatan dhaqanii akka filatan kan taasifamu yoo ta'u kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an bakkuma jiran taa'anii sagalee akka kennaniif kan yaadame akka yaadametti kan hin milkoofne ta'ullee ibsaniiru jedha gabaasii Addis Chakkol. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa kutaan lallabaa Maqaleef waldaan eebbifamtoota wangeela naannoo sanaa ergaa Abuuna Maatiyaasiin darbe kadeggeran ta'uu ibsa barreeffamaan baasaniin beeksisaniiru. Ibsichi duula fixiinsa sanyiitu raawwatamaa jira jechuun kan paatriyaarkichaan ibsame raawwatamaa akka jiru keessaa qaama murtaa'e qofaa jedha. Buxata darbe muummichi barreessaan sinoodosii waldatti Abuuna Yooseef ibsa kennaniin ibsi paatriyaarkichaa sinoodosicha bakka hin bu'uu jechuun ibsanii turan. Waldaa Ortodoksii Maqalee biraa ibsi bahe kun dararaa naannoo sana keessatti raawwatamu akka hin dubbanne abuunichi dhorkamuun isaanii bifa bittaa sirrii Itoophiyaan itti jirtu agarsiisaa jedhan. Gochi dubartoota irratti raawwatame suukanneessaaf seenaan kan hin irraanfanne ka jedhu ibsi kun hambaawwan seenaa seena qabeessa ka Tigraay irratti fuulleffatamu kan Abuuna Maatiyaas ibsan sirriidha jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa, Amaar, Eertiraa, Somaaleef tokkummaan Emireetota Arabaa walta'anii uummata Tigraay irratti weeraraa fixiinsa innaa oofan uummata Tigraayif waldaashee gananiiruu jedha ibsichi. Dararaan uummata Tigraay addunyaa keessatti argamee kan hin beekne dararaan bifa maraa raawwatameera akka jedhu ibsi kun paatriyaarkichaan dhugaa hin dubbatinaa akka jedhan ni balaaleffanna jechuun ibseera. Dhimma kanarratti waldaa Ortodoksii olaanaa biraa deebii argachuuf yaaliin godhee milkoofne jechuun Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Gaanfa Afrikaaf jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ta'uun caamsaa 4 hanga 13 bara 2021 Masrii, Eertiraa, Sudaanii fi Itoophiyaa daawwatanii kan turan Jeffrii Feltman daawwannaa isaanii jalqabaa naannoo sanatti gaggeessan xumuranii jiran. gabaasa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaa sadarkaa yerootti jijjiiramni isaan barbaachisurra kan ga'an yoo ta'u torbanneeniif ji'oota dhufan keessa murtiin irra ga'amu uummata kutaa sanaaf akkasumas Yuunaayitid Isteetsiif gara xumura tokkotti fida jedhameera. Yuunaayitid Isteets rakkoo kutaa gaanfa Afrikaa kan walitti hidhata qabu irratti hojjechuuf cicha kan qabdu yoo ta'u kutaa gaanfa Afrikaa tasgabbii qabduu fi dagaagde kan lammiiwwan biyyattii bulchiinsa keessatti sagalee itti qabaatan akkasumas mootummaan lammiiwwan isaa fi itti gaafatamaa akka ta'an gochuuf deeggaraa turte. Kanaafis Itoophiyaa abbaa biyyummaa ofii qabduu fi tokkummaa qabdutu mul'ata kanaaf barbaachisa. Kana malees siyaasa gosummaa irratti hirkachuun addaan qoodameensi guutummaa biyyattii keessatti dabalaa deemuun akka yaaddoo uume ibsee jira. Miidhaan Tigraay keessatti dhaqqabee fi sadarkaan gargaarsi dhala namaa gamasitti dhaqqabaa jiru kan fudhatama qabu miti. Yuunaayitid Isteetsiif michoota ishee kan addunyaa waliin dhukaasa dhaabiinsi akka argamuuf hojjetti. Walitti bu'iinsi gara jabinaa kun dhaabbate. Gargaarsi lubbuu namaa oolchu kan hatattamaan barbaadamu gamas akka dhaqqabu akkasumas kanneen dhiibbaa mirga namoomaa fi hookkara dhaqqabeef itti gaafatamoo ta'an baruuf hojjannaa jedhan. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets Feeltmaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif aangoota kanneen biroo waliin kan dubbatan yoo ta'u hegeree biyyattii irratti waliigaltee tokkorra ga'uuf dubbachuun rakkoo jiru akka furu dubbatan. Kunis mirga dhala namaa fi siyaasa lammiiwwan biyyattii maraaf kabajaa kennuun akka ta'e ibsaniiru. Humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuun immoo kaayyoo kana faallessa. Jilli addaa Feeltmaan Asmaraa keessatti pireezidaant Isaayyaas Afawarqii waliin ennaa dubbatan loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa battalumatti akka ba'an gaafatan. Gama kaaniin Sudaan gara demokiraasiitti ce'uuf yaalii gootu Yuunaayitid Isteets deeggaruu akka itti fuftu. Hidhala gaabbayyaa fi falmii daangaa Sudaaniif Itoophiyaa gidduu kan ilaaleen michoota keenya kan addunyaa waliin furuuf hojjannaa jedhaniiru. Maanguddummaa gamtaa Afrikaatiin mariin hatattamaan akka itti fufu ibsanii Jeffrey Feeltmaan kutaa gaanfa Afrikaatti akka deebi'uuf jiran beekameera.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsi guyyoota shaniif ture gara waraansa guutuutti ce'uu mala yaaddoon jedhu hammaataa waan adeemeef. Israa'el hidhattoota Faalistiin irratti haleellaa geggeessituuf loltoota lafoo dabaltee jirti. Gareen hidhate kanamaas gama Israa'elitti rokkeettii waan furguggiseef jecha Israa'el naannoo dugdee Gaazaa warra Faalistiiniin to'atamu irratti haleellaa madfiif qilleensarraan waan geggeessiteef gam lamaanuu walitti dhukaasaa turan. Dubbiimaan waraanaa Israa'el akka jedhanitti Israa'el xiyyaarawwan waraanaa 160 murna waraanaa lafoo birgeedii 3 akkasumas taankiiwwan gargaaramuun haleellaa sana geggeessite jedhan. Humnoonni ittisaa Israa'el loltoonni isaa yeroo ammaa dugdee Gaazaa haleelaa jira jechuudhaan ergaa Tuwiitarii maxxanseen beeksise. Boodarra immoo quunnamtiin keessoo wal'aa maqaa jedhuun loltoonni isaa Israa'el keessaa meeshaa gurguddaa dhukaasuu isaanii ibsee jira. Leentinaant Joonaatan Koonkiriikuus akka jedhanitti Israa'el Gaazaa irratti kafuulleeffatteef waggoottan darban keessa holqa Hamaas tolche ilaalchiseeti. Jiraattonni Gaazaa kanneen naannoo daangaa Israa'el jiraatan Rooyitersiif akka mirkaneessanitti. Naannoo isaanitti loltoonni Israa'el hin argaman garuu meeshaalee gurguddaa hedduuf haleellaan samiirraanii raawwatamu ibsaniiru. Lola guyyootaa booda golli naga eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa yaaddoo Yuunaayitid Isteets biraa dhiyaateen karoorri walgayii sana geggeessu boodatti erga harkifatee booda dilbata dhuftu walga'uudhaan haala jiru irratti mari'achuuf waliigalee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden roobii darbe Israa'el ofii isheerraa ittisuuf mirga qabdu deeggaruu isaanii ibsanii lolli sun dafee raawwata abdii jedhu qabaachuu isaaniillee beeksisaniiru. Raabsiin boba'aa kutaalee Ameerikaa keessaa guyyoota 6 rakkoon isa mudachuun rifaatu erga uumee booda kan haleellaa marsariitiirraa raashaan itti matamte kan daark saayid jedhamuun danqamee ture ammatti fufee jira. Kanneen konkolaataa oofan akka hin rifanne pireezidaant Joo Baayden dubbataniiru. Kun yeroodhaaf waan ta'eef guyyoota ittaanu keessa boba'aa barbaachisuun ol bitachuun hin barbaachisu jedhan. Pireezidaantichi buufataaleen boba'aa gurguran gatii ol kaasurraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Yeroo akkasii uummata boba'aa bitatutti hin fayyadaminaa jechuudhaan waayit haawus irraa dubbataniiru. Eenyuyyuu fedhii maallaqaa guuttachuuf yeroo kan uummatatti fayyadamuun qabuu jedhan. Ujummoon boba'aa Ameerikaa guddichi kan koloniyaal jedhamu hojii isaa bifa amansiisaa ta'een jalqabuu gamalaaleen fooyya'in argamsiisee jira. Kanaaf dhiyeessii oomisha keenyaa gabaawwan itti fayyadama hedduuf raabsuu jalqabuu keenya gabaasuu dandeenya jechuudhaan kaampaniin sun kamisa kaleessaa ganama ibsa baaseen beeksiseera. Hanga har'a waareetti sirni gabaa keenyaa nuti tajaajilu martinu oomisha akka argatu goona jedhee jira. Namoni talalli virusi corona gutumman fudatan haguggi afani funyani kayechu isu dandau walirahiq insawasu mas abu dandau jechudan angawne gun safaya United States beks saniru hatau male gejjuba ummata sakaminu hospitalut manneen hidaf qubsu mana monni manajrenyatin alatan kesejratan kesetti maski kayechu barbaajisa yero ittihalli idlet debinu akasi martinun kenya hawan ega turre jechudan odunam mafqam kanum
kan agge fotajistan radio sagale america saganta afan oromoti chamsa sagale rajal qabe hanga digdami jat intala filanno dadura sadarka olana way filanno ethiopia ratti gagge fame board national democratic institute yokan ndi international republican institute yokan iri gabasa walo dimma qopi filanno ethiopia wotabaji shan karor fametti fulle fatu basa nijiru bafqadu moradatu es
dabanni national democratic institute yokan ndi fi international republican institute iri jedaman walo danni gabasa basan kesetti filannicha ilalchise abdi dafi shakki isani akkasumasi egere nagenya biyatti mirkanesu dafi himfayyada yada jidani ibsaneru filallon ethiopian watabaji shani barakuma lamab digdami tokko tasisu dabdemtu jijjira mabiyatti ke satti jalqabame irratti dabalata ta'e akka motumman biyatti hirmachisa iftominafi ittigafatamumma qabatu tasisa jedaneru ataw male rakkon abinsa nagenya ballina anjirufi walitti buinsi enyumma ratundaye galme kadimamtota fifi filattota irratti iba umen hojin bordi filanno biyatti akka booda tartifatu taasiseera jedha gabaasni kun mootummoonni naannoo tokko tokko bordi filannootiifi gargaarsi isaan godhanii dadhabaa ta'uunsaa paartileen tokko tokko filannootti hirmaannaa gochuurraa of qusachuun isaanii yookiin dhiisanii ba'uun isaanii rakkoon dhibeen koroonaa uume waan adeemsa filannoo irratti mul'ataniif filannichi mudaa akka qabaatu godheeraa jedha gabaasni kun. Bu'aa jijjiirama bara 2018 jalqabame keessumaa hirmaata dubartootaa irratti jijjiirama uumame akka tarkaanfii gaariitti kan fudhate gabaasni waloo kun rakkoowwan jiranii akkuma jiranitti ta'ee filannoo nama gaggeeffamuuf deemu fuula duratti haala amanamaa ta'e uumuudhaaf akka bu'uura gaariitti akka ilaalamu ibseera. Yaada gorsaa qabxii 12 of keessaa qabu dhiyeessaniiru dhaabbileen lamman kun. Kanneen keessaa paartileen siyaasaa hunduu warri filannoo irratti hirmaatanus ta'e warri hin hirmaanne jeequmsa kaasuu irraa of qusachuu jeequmsa jibbiinsa irratti hundaa irraa of eeggachuu nageenyaa fi waamicha gochuun isaan irraa kan eegamu akka ta'e kan gaafatu isa jalqabaati. Boordiin filannootii fi paartileen muddama filannoodhaan walqabatee dhufuu danda'u hir'isuudhaaf walitti dhufanii haasa'uu qabu. Karaa waltajjii waloodhaan ijaarrataniin seera baafatanii akka kabajan miseensonnii fi deeggartoonni isaanii akka waliigaltee hin cabsine gochuu akka qaban gaafateera. Guyyaa filannoos ta'e isaan duratti COVID-19 balaa inni geggeessaa jiru yaada keessa galchuudhaan of eeggannoo taasisamuu qabu irratti qajeelfamni ifa ta'e kennamuu qaba. Mootummaan federaalaatii fi kan naannoo akkasumas boordiin filannoo hirmaannaa dubartootaa jabeessuu irratti akka hojjetanu gabaasni kun gaafateera. Dubartoonni galmaa'uu, sagalee kennuu, kaadhimamuu, tajabbii irratti hirmaachuu, itti gaafatamtoota filannoo ta'anii akka isaan hirmaatanu taasisuun barbaachisaadha. Qophaa'insa filannoodhaaf godhamu irratti mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoo waliin ta'anii gargaarsa barbaachisaa ta'e boordii filannootii fi gochuu akka qabanu kan yaada dhiyeesse gabaasni kun. Sadarkaa adda addaa irra kan jiranu itti gaafatamtoonni mootummaa filannoo irratti bilisa ta'anii akka adeemsa filannoo mijeessanu gaafateera. Namoonni haala adda addaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii bakka adda addaa jiranu bakka jiranitti haalli filachuu danda'u mijaa'uufi qaba. Walamantummaa uumuudhaaf akka danda'amuuf boordiin filannoo amma aanaatti gadi bu'ee waa'ee namootan galmaawwan karaa seera qabeessa ta'een galmaamuu isaa hirmaattotaaf ibsuu akka qabu yaada kennaniiru. Uummanni waa'ee filannoo irratti beekumsa gahaa akka qabaachuu danda'u warra dhimma hawaasaa sibiilotaa irratti hojjetu yookiin dhaabbile miti mootummaa akka isaanii uummataa fi barumsa filannoo kennan haalli mijaa'uu qaba. Dhaabbile miidiyaa filannoo irratti gabaasa madaalawaa ta'e dhiyeessuu, haala dhugaa ta'e addaan baafachuu, odeeffannoo dharaarraa akka of qusachuu qaban gabaasni kun gaafateera. Gaafa guyyaa filannoo tajaajiltoonni gaheen isaan taphatan guddaa ta'uunsaa beekame dhorkaa adda addaa irraa bilisa ta'anii akka tajaajilan haala mijeessuun barbaachisaa akka ta'e gabaasa kana keessatti caqasameera. Dhuma irrattis uummanni ba'ii filannoo kanaa irratti akka amantaa qabaatuu fi boordiin filannoo haala hirmaachisaa iftoominaa fi itti gaafatamummaa qabuun akkaataa dhuma filannoo ibsa kennuu akka qabu gabaasni National Democratic Institute NDI fi International Republican Institute kun filannoo Itoophiyaa waxabajjii 2021 godhamu ilaalchisee gabaasa waloodhaan baasan irratti gaafataniiru.
Amma immoo gara qophii labataa kan tigistiin qophaa'etti dabarra.
Qophii labataa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya qophii labataa wajjiniin ani tigisti gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan kiyya har'aa gaazexeessaa Guyyoo Waareeyooti. Haacaaluu Hundeessaa bara darbe ajjeesamuu isaa dura yeroo dhumaati gaafiif deebisa wajjin geggeesse. Akkuma beekamu immoo sagantaan sun Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti dhihaate guyyoota booda artist Haacaaluun ajjeefame. Namoota ajjeecha Haacaaluu booda yeroo jeequmsi turetti shakkamanii to'annaa jala oolfaman keessa immoo tokko ture. Booda garuu manni murtii mirga wabiitiin isa gadhiisera. Guyyoon amma Itoophiyaadha. Karaa daangaatiin bahee biyya ollaa keessa jiraachuusaa ibsa. Waan oggasiif ergasii ta'e akkasumas jireenya fi hojii isaa irratti jijjiiramna akkamiifaa ergasii akka uumame irratti wajjin mari'anneerra gara hojii gaazexeessummaa akkamitti akka seenterraa kaanu.
Harka caalaa reediyoo gubbaa hojjechaa ture. Reediyoo gubbaa poozishinii baay'ee hojjette. BBC gargaara piroduusara ture, piroduusar ture, dhiyeessa qophiillee ture. Kanaafuu reediyoo baay'inaan beekamtu tokko gara Boorana haffa Oromiyaa keessatti hin beekamti. Walee damma sagantaa jedhan tokko achirratti pirezentarii ture eegee 2018 gara dhumaatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biyyi seenennaani achitti dabalamee jechuu yeroo sun maasters kiyyaalee waan barachaa turee fi yuunivarsiitii Finfinneetti keessumaa OMN namoota gargaara itti dhiyeessaa ture. Moora immoo warra siyaasaa yoo ta'an argadhus warra siyaasaa tokko tokkotti fide. Namoota akka Junaidii Saaddoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii Abbaa Duula Gammadaa, Taayyee Dandaa, Maraara Guddinaa, Baqqalee Garbaa namoota polotikaa siyaasaa bebeekamoo kan fiffidee gaaffii jajjabdu gaafachuu jalqabnaan namootni moor jaalatanii saganticci sun haqara keessumma jedhamee jalqabee garsiiran filaashiip intarviwuu saayilii sun jijjiirame. Saattuun ammoo yuunivarsiitota dhuunfaafa barsiisa ture Riifti Vaalii. Kampaasota Finfinnee keessatti paartaayimiilee leekcharaa ture.
Kuni bara 2018 yeroo sun immoo yeroo muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed gara aangoo dhufanii jijjiiramni adda addaa mul'achaati ture. Keessumattuu karaa dirree miidiyaa babal'isuu irratti fooyya'insi ture jira. Haala oggas ture walabummaa miidiyaa walabummaa pirasiitiin wal qabsiiste akkamitti yaadatta?
Haalli gargaarii ture midhaagaa ture yeroo isaan yeroo jijjiiramaati miidiyaa qofaa miti. Fiicharii jiru akka waliigalaattu poolitikaan biyyatti sadarkaa tokko ceedhanii namuma cihee ture. Eegee irra dubbiin deemte waraan bilisummaa Oromoo kanaaf mootummaa wal hoomii jalqabnaan namooti nagaa jidduu miidhamu jalqabnaan moorniimsiillee piroduusii waan goonuu fi dubbiin gaazexeessummaa waan mootummaan hin seenu jechuu irratti dhiibbaan nu jabaachuu jalqabe. Anammoo keessumatti yeroo naannoo kooyyee faccee suni wal qabate kooyyee faccee gaaf kennan suni gara. Lixa kana amboo dabalatee giddugaleessa Oromiyaa kana pirootestos jiran sun guutumaa sana gabaasa ture. Achumirra jalqabanii sakuuritiin mootummaa intimideeshinii godhu jalqabde animi yeroo sunuyyuu dhufanii na sossodaachisa turanii achi miidiyuumatti mee jilaan deemne. Kanaafuu joornaalizimiin jalqab 2018 keessa midhaagaa ture eegee irratti hin jijjiiramte dubbiin.
Bara 2020 keessa hidhamtee turte manni murtii boodarra mirga wabiitiin si gadhiiseera.
Ani man taa'ee ture du'a caaluu yeroo dhageenye. Faayinaalii guyyaa 10 hin boosse. Adoowwan tokko hin beekne dubbiin qabu maal jedhanii maatii tii marsanii nam torbiduu dhagaanii achiin dura. Maatiin tii sababa hidhamtuuf hin qabdu ani qaamolee gurmoottee namni calla sodaadha. Waan hojjechuu irra koonfidansi qaba. kanafuyo kami motumma kulkulichu dupe na gafas bakijiri timare solo godane dupani nakaba niyechu imati ammo alitini masam hajal kaba guya charu dugana misa oye menira bae akanamoti walijesa walban lesan oye menira yamiskoda akanami walban leskot isaira imati jal kaba khan halamesu ammo gafi beba charu ndesa walingos kutejeran mamurti yero torbol na diem sitani prosesi misa era anin acalun du ndro guzala ujir injuru yu guzala mandura yu khana fu awan kan ke injuru khala ne so inter bacalu kut yetta gazi tesan ilitin ilale wa dam bafat kap perspective khiyan wa miad se tabase idi tar ki wale ya yu miadin acce ke tayo seri nagafa chi jurate nagafa daire ramma murti sin khunu ji gazi tesu mati akittu ba uwan barbaci ta yaju dabar imati tini matan betle
Baka, wanit tinnei matan tabanen nankan nadi tanijet. Amma biye jirtu kanatti odon bahinje chud amma toku biye turfettami.
Ya, biye khes mirguabit negi gati famen bodalla nanno jia shammo ja ture. Amma murtio naya maneni thaynin deme ee kusum namina sindee bine. Se alli namo mesha khifa kabamu da gennan umati oromo birri gargara na gargara ture. Karshi umati na gargara tunchuf akkaunti higutu friz godani. Computer wana man ke safu da chuk narra kudatani aci baka na khinda me sha hanjenani oliyaddi mani dubina debina kudadda ide me sha no mukhe tinjiro de ise ture dubira dubina malle nagenji khiya shakke na biya ba ufmurte sejo
kara facebook ke ti turban muraso tadura wan matan site tijira odo visa qabdu bufata tiyara takka uguramte sura dadalle matan site ta
haka jirke ta umata beku qabaade wa facebook record generale ti mani datu be ndu dubina jabesan Now to funny, monkey chuva you na no guya shani if under house arrest and a putan, ananda ya bitani sen chuka you sadarkat sakatauga ugani, and when you put the jabata na tau de baka lafana de mukaba, jele murtesena airport rayero study or nade bitani immigration in Bijabau and or Bani Murti Bijabau Yohan travel ban in their handju. Garu Tabala Akano and Irta Devin.
Karabratin Halet Dimanhidati Bahefi. Imma meja sa amma iranati kasi kana akasumas mo maalla ka banki kesa kabajir ilalchise wajira balangat iti ananta ano obo fukadus agadu bisentur
kanisa rako nijiru jenno vitati ergeni meramne ogata kutare tawata ajira vita kumleka mut po meta ulata mesha nisa korondof kankawata mu finjiru maanini inilinga sa nete amale aga maa wanda turu michi kanisa rako nijiru nirga kawa nani toko nisa kama Wanita sekamis hari itu koronu yang gejala ragaan wujud ini pertama, wakarimu, erga mana hidup si bayi bodi, mereka yang wabis erga mesi bodi, wanita sedari susu yang kau bunuh erga sering kau bunuh, oh, wujud kanaja hari, dia no bilari, nama kanas kanaga no guraja rau dojo de, nomor sana hari koronu kejelasan apa de, mereka sa ibamu ranger, baka buka tadi hari, migration itu jeda, migration ini halah ini susah orang buat dari, kanan kau kau sana nomor berat, mana murti, haba wujud mereka wujud egi. Udis ibu nara timbani kalau kita ngejar, nampi kan wajib tu berbaris sinjuru, serunya kan nanti sinjuru. Garu, wujud memotong mata setani, nampi tu umfaran, ya kau wajib undanda, anggo nala wajib undanda ni, nampi anggo jatim ala wajib tu, seret abse, mirja nama akannya serbukan ho ragar gani, wan tinggalan dalam ini. Covid abun, berkuai ba nama itu berkuai Yesus undanda, ah orang deh kaman Yesus undanda.
Wajira Communication Policy Federal Ra Obo Jailan Abdi Gamasanitin Himata Wan Kuyon Himatu Kanaratti Wan Nibekan Akanjirre Natimani Garu Namni Kamu Sodana Ginyak Abannan Hukan Sodachi Sonaratti Keke Famnan Gara Policy Gawafachua Kakabu Yadachisan
Namni Sodachi Sejira Kudibeti Anni Kudibeti Ndirika Nagatise Namun diversi di dalam negara politik berana sudah cukup banyak. Namun menurut kita ini, jika wni martisa asatan itu dia manuan juruhi, nama sudah cukup sehingga orang tidak kaku. Jujurlah, mana macam ini? Akan amat umfaji itu nama tu pura rawa. Tamare politik wan akan awal temaran dalam gaya itu nindanda. Wan diversi dengan ini se politik kita sehingga ini mari bahas ini. Nama cawan ni orang itu opo file injuru. Kuli wan share ratai, share apa share? Wijiti rawan tai wan tai. Inu santi persen itu barang. Nampaknya drama hari ini sebab ada kejar. Nampaknya lebih rapi je tinggal. Polis ini nak dah lagu hari rapi seiran dah lagu.
Abba Tamirga Gazet Estota eksisudah fujatu. Sipijera, bakabutu, video sa office harati jadi antaan. Butoki mumu, yorobu yom manahit aturiti. Abba tici akahinni kamuf, falma fituru ibsani hundu masanitu ode fannuna kennanif galati fachatin saganta kana tumur ሊግስ ባካቾ አፍሪካ የሮጀል ቀባቲ ይበታድፍከነ ሩዋንዳ መጋለ ከጋሊ ከሰት ይልቀበም ድርጉሚን ጋሪ ኩላ መህርማች ትኩን ያበተ ኩባ ካቾ ቢዮልሳ አሜሪካ ኤንቢኤን ስፖንሰር ይጎዳማ ኩባን ካቾ አፍሪካ ከሰት ሰኑን ደበረማ ምትገሩ በረኩ ደሰገል ጃታ መከሳ አርዲስቲ ከሰት ተበተሙ ጀልቀቡ ሰይነን ነገርሲዛ ድርጉሚ አማከነ አነደጉ ድገሩ ኢጆልን አፍሪካ ናሽናል ባስኬትቦል አሶሲኤሽኒ NBA an America jechu da kaysat tabatan anaka Hakim Oljohn Nigeria ra Dikembe Mutombo Democratic Republic of Congo akasumas Luol Deng Sudan Kibara hirmachi suda demusati opila batan ra kanuman tumureira torban atadurebra sagantabrat weltidebina anitigist gemeti
kan nagge fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti
kanatti ansine ibsa gulala kan imammat united states talakisu sinif esina
bakmara werara covid kudu sagali absisuf addunyan waltau qaba sunakata office united states hoganu qabde jechudan ministry imala united states anthony blinken dubataneru
there is no country on earth that can do what we can do both in terms of developing breakthrough vaccines and bringing government
la fakanarra biyi kamiyu gamatalali buqabesto mishuti motumota waltale dandalaf dabato tsadarka dunya walitfiduti werara kada gutummat dabamsi suda fakkasubas yali fayumma ummata warin sakabu kinde su gamalallaten wanu tojjechu dandenyu kanojjetu njiru
blinken sena dalana makezet werara akkan lubbu galafate gara dabamsi sutti fidu gargarudan ወገን አሜሪካፍ ማለ አሜሪካን ቆጴሲቱ ማሉ ጀጆ አከደንደው ረዴዱን አድኛ አገርሲሱን ደንደኛ ጀራን አሜሪካን ድርሲቴ ተርካንፊ ወንበር ባጅሶታን ፍራቴቲ ጀራኔሩ
Congress recently provided more than $11 billion for America's global COVID response
ኮንግረስም የኛ አሜሪካኑ ወይረዶ ኮቪድ ኩደ ሰገሊ ዴቪ አከከኒቱ ዶላር ቢሊዮን ኩደ ተኩጉማቼ ጅራ ኑቲስ ሉቡ ኦንቹ ዳፍ ተጃጅለ ተላሊ ባላፊ ወልግቱ አኩንደ ወልገው ደግሩ ደበለቴ መለሄዱ ጋርጋረምና ባከብራ ኮቪድ ኩደ ሰገል ፍት ያሬሱፊ ቢዮኒስ ወይረሪዮ ሳሙደቲ አከቆፓን ጋርጋሩዳ
ፈዩማ አድኛፍ አከብየ ጉማቸ ኦላና ጎቱት ዩናይትድ ስቴትስ ሰገንታ ወልተንሰ ተላሊ ቢዮ ተገሊ ገዳናፍ ግዱ ገሌሳን ገውፍ ቶልፋ መካን ኮቫክስ ጀረሙፍ ዶላር ቢሊዮን ለመጉማች ተቲ ቢዮን ከብሮን ዋዳ ሰነን እናጉታን አሜሪካን ዶላር ቢሊዮን ለመከብሮ ከነፍ ዋዳ ሰንቴ ጅርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድሩ ቢዮ ተሁላሽ ሜክሲኮፍ ካናዳ ዳፍ ተላሊ ሊቃጣን ከኒቴቲ ከናፍ አሜሪካን ተላሊ ጋን እንዱዋ አከገውፍ ሚቾታ አዱኛ ከነን ኦምሽን ወሊን ኒውጀቲ ለማረጥስ አሜሪካን ወይረረ ገረፉ ለድራቱ ሙደቹ መረዱራጣፈቹ ቆጲ በርባጭስ ንጎቲ ጀን ብሊንከን
That will require countries to commit to transparency, information sharing.
Kun biyon istominan oge sosa sadarka dunya walin ode fanno wajijiru gafata. Maalak dande tira kudrat abba chufi it gafata mummana kajiratu barbanda. Akka kanam biyon nimartinu wera tanu tisuraf atattaman tarkansi furachu dando. Kanaf maalak kumamif wera rukun attamin akka jalkabe kurannon guutuf ifateye akka geggeessamu iibbaa gochu tifufna. Deedee lammatakka mudannetti.
Galmaa wankana bakkaan gawuf ministerichi Blinken Gail Smithiin imma COVID-19 gariif deebii kennuuf fayyummaa ummataa amansiisaa ta'e akka jiraatu akka qindeessaniif muudanii jiran. Yeroon kun yeroo barbaachisaadha. Yeroo itti waan guddaa yaannuuf ija jabinaan itti hojjennu. Ministerichi Blinken kanaaf United States hara rakkisaa kanaaf deebii kennuuf ciminaan ni dhaabbatti jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qopii boruuti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti dhufuufa.